السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Avec mes Kitab al-Nikah, kapitel om ægteskab. Og vi er nået frem til underpunktet skilsmisse, bab al-talaq. Og før vi går i gang med at læse i فقه بوت الشيخ السعدي نور البصر والألباب ستابع فرست وفرامس نور الفاس ونور الحديث omkring det vi kommer til at læse om. Den første punkt, vi vil snakke om, det er al-idda til den kvinde, som har mistet sin egen mand. العدة تل عدة المتوفى عنها زوجها العدة تل تنكفين سم هنسمن دو الله سبحانه وتعالى سيئة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة تي من سم دو og de forlade deres koner, så skal deres ventetidsperiode vare 4 måneder og 10 dage. 4 måneder og 10 dage. Som betyder, at kvinden i løbet af den periode har ikke ret til at gifte sig. Medmindre hun er gravid, og hun føder før de 4 måneder og 10 dage. Hvor lang tid før, selvom det er et par minutter, så er hans ædde et par minutter efter hendes mand død, så er hendes ædde allerede færdig. I Sahih al-Bukhari og Muslim, hvor der står, at an Ummi Salama anna Subay'ata tuwfiya anha zawjuha wa hiya hubla. Faqala Abu Sanabil, ما يصح أن تنكهي حتى تعتدي آخر الأجلين فأفتاني النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد حللت حين وضعت حملي سبيعة إن الصحابيات تا هنس من هن دو هن فاق غفظ سفر إن الصحابة أبو السنابل هن سيتهن تموئك كيف تطع تل دين لينست at de to venteperioder bliver færdige. Og det, han mener med det, at hvornår hun føder, det Det er forskelligt fra kvind til kvind. Så hvis den fatwa, som Abu Sanabel har nævnt til hende, at hvis hun føder efter de 4 måneder og 10 dage siden hans mand død, så er hans idde ikke færdig nu, til hun føder. Det er den længste periode i den her tilfælde. Og hvis hun føder før de 4 måneder og 10 dage, så siger han til hende, at din idde er heller ikke færdig. Din ventetidsperiode, den er heller ikke færdig. Men du skal vente til, der går 4 måneder og 10 dage. Det er det, han mente med de længeste af de 2 ventetidsperioder. Er det klart? Er det ikke helt?
Ikke helt.
Ikke helt. Forestil dig, at en kvinde, hun er lige blevet gravid 1 måned før hendes mand død. Så hvis hun går, hvis den idde, hun tager hensyn til, det er 4 måneder og 10 dage. Hvornår føder hun? Om cirka 4 måneder længere, højst, eller 2 måneder længere. I lige meget hvad, så vil hun føde efter de 4 måneder og 10 dage. I den her tilfælde, hvad er den længste? Det er der, hvor hun føder. Så har vi, han sagde til hende, så skal du ikke tage hensyn til 4 måneder og 10 dage, men du skal vente til du føder. Og hvad hvis nu hun har været gravid 6 måneder før hendes mand dør? Så i alle omstændigheder, hun vil føde før de 4 måneder og 10 dage bliver færdig. Så sagde han til hende, så skal du ikke tage hensyn til, hvornår du føder, men så skal du tage hensyn til de 4 måneder og 10 dage. Det er det, han mente med den længste tid af de 2 ventetidsperioder. Så har hun spurgt profet Muhammed sallam om det, Abu Sanabel har sagt til hende, om det var rigtigt. Så sagde profet Muhammed sallam til hende, at hun er, at i hendes halal, det halal, at i hendes tilfælde, det er halal for hende at gifte, siden hun har født. Det vil sige, sahabi Abu Sanabel, han tog fejl. Så al-idda for den gravide kvinde, det er, når hun føder. Det vil sige, hvis hun føder før de 4 måneder og 10 dage, så skal hun ikke længere tage hensyn til de 4 måneder og 10 dage. Så er hans ventetidsperiode allerede færdig. Og den kvinde, som generelt, en kvinde, som har mistet sin mand, så hendes idde er 4 måneder og 10 dage. Er der noget andet i løbet af de 4 måneder og 10 dage, hun skal også tage hensyn til? Svaret er ja, og det er al-ihdad. Det vil sige, der er nogle ting, som hun normalt plejer at gøre som en kvinde, som en tegn for, at tristheden over hendes mand, eller noget den stil, at hun støtter mandens familie, mor, far og brødre, så er der nogle ting, hun, som normalt er tilladt, hun må ikke gøre i løbet af de 4 måneder og 10 dage. Hvor profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam han sagde omkring det her, som det står i Bukhari og Muslim: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. Hvor profeten sallam han sagde, det er ikke til let for en kvinde, som tror på Allah og dommerdagen, at hun viser sin tristhed over den døde mere end 3 dage. Medmindre det er hendes mand. Og så sagde profeten sallam, og hun må ikke leve al-kuhl. Hvad er det? Slags maskara på øjnene. Al-kuhl. Men det er lige meget, om det er al-kuhl eller selve maskara, så er det forbudt i løbet af den periode. وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُورًا. Det vil sige, hvis hendes kjol eller tøj, hun tager på, det er noget, hun plejer at tage på som en form for pynt, så må han heller ikke tage den på. Så vil jeg lave et tidsspring. Betyder det, så hun skal tage sort på? Svaret er nej. Det er bare en tradition, som hos nogle muslimer i nogle land, hvor de tror, at hvis en kvinde har mistet sin mand, hun skal klæde sig sort. Det findes ikke. Hun må gerne tage sort eller hvid, eller hvad det er. Bare det er ikke en slags pynt tøj. Og profeten han sagde blandt andet, وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ. Hun må ikke dufte sig. Med mindre hun er lige blevet rent. Og det er fordi, før i tiden, der var ikke det der pampers, eller hvad den hedder. Nej, det var parfum. Al-hafaz, som de ligger for at holde menstruationsblod. Bind, bormul bind.
Ja.
Før i tiden, der var ikke noget bormul bind. Derfor, de tager et eller andet stof eller bormul, og for at undgå, at det vil stinke efterhånden, så lægger de noget parfym på. Profeten sallam han sagde, og hun må ikke dufte sig med mindre, det er lidt parfym, hun lægger på bormulet, som han vil bruge som en bind. Og en anden hadith, som står i Sunan Abi Dawud, hvor professoren han sagde, وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبْ وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُشَقَّقَةِ وَلَا الْحُلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبْ. Hvor professoren han sagde, hun må ikke heller ikke tage smykker på, og hun må heller ikke lave hinna. Hvad er hinna?
Hinna,
hinde på dansk. Ja. Hun må ikke lave hinde eller noget den stil. Og samtidig Allah subhanahu wa ta'ala han siger, لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. At kvinden, som har mistet hendes mand, det er, hvor hun plejer at bo, det er der, hun skal holde sin idda og ihdat. Det er der, hvor hun skal holde sin idda og ihdat. Og man må ikke, og mandens familie må ikke smid hen ud i den periode. Og de har heller ikke ret til at selv gå ud. Og hvis det er hende, der har forsøgt sig selv ned i den stil, eller hun har brug for at hente noget, der er ikke nogen, der henter varerne til hende. Omkring det, der står i hadith, som er berettet i Sahih Muslim, hvor Jabir, ابن عبد الله ما الله سبحانه وتعالى بيت الفرس هو هم هنسفا هنسية طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا هنساي من تنت هم ليو فراس كيلت Så gik hun ud til nogle palmer, som hun ejer, for at gøre et eller andet ved det, for at få noget høst ud af det. Så var der en mand, han var klar over, at hun blev fraskilt. Han så hende, så har han påbydet på det ond, og han sagde til hende, at du skal ikke komme ud. Så gik hun til profeten Salim og fortalte ham, situationen, så sagde Prophet Salim, gør det, du skal gøre til din palme, på håb af, at du kan give en almise, eller at du gør noget godt ved det. Og derfor, ulema generelt, de siger, at der, hvor kvinden mistede hendes mand, hun må ikke gå ud, med mindre der er noget, hun har brug for om dagen. Men når det bliver om natten, så må hun slet ikke gå ud, med mindre det er nødvendigt. Hvorfor? Fordi om dagen, det er den tid, hvor folk normalt tager ud for at hente et eller andet. Men om natten, en kvinde, hun går ud alene om natten, så kan andre mistænke hende, eller hvem er hende. Og enhver person, han må ikke gøre et eller andet for at gøre sig selv, at man befinder sig i lignende situation. Selvom han er langt ud fra noget lignende, alligevel, man skal ikke give mulighed til, at andre mistænker hende. Og med hensyn til at forsørge en kvinde, hvor man har lige været fraskilt. Hvornår er man forpligtet til at forsørge hende, selvom man har fraskilt hende? Og hvornår er man ikke forpligtet til det? Så længe kvinden hun er stadigvæk i hendes ægte, det vil sige i ventetidsperiode, så har manden ret til at få hende tilbage som hans egen kone, uden at det behøver et ny ægteskabskontrakt, og selvom hun er selv utilfreds over det. Det vil sige, at hendes valg i lignende tilfælde har ingen indflydelse. Dette form for skilsmisse, det kaldes for talaq raji. Talaq, skilsmisse, hvor der er mulighed, at han får hende tilbage. Og den mulighed, det har man i den første skilsmisse og i den anden skilsmisse, så længe det er inden for iddeperiode, så længe hun er inden for den ventetidsperiode. I lignende tilfælde, så er hun på en måde hans kone. Hun er ikke hans kone 100%, og hun er heller ikke slet ikke hans kone. Hvordan? Han er jo fraskilt, så han ikke, hun er ikke hans kone 100%. Og derfor hun har ikke ret til at kræve, at han overnatter hos hende, hvis han er gift med mere end en. Men samtidig, hvis han er gift med fire, og han er fraskilt den fjerde, og hendes ventetidsperiode den er ikke færdig endnu, har han ret til at gifte med en anden i? Nej, det har han ikke ret til. Til ventetidsperioden bliver færdig. Hvad hvis hun dør? Hvad hvis han dør? Eller hun dør i den periode, så arver de hinanden. Så arver de hinanden. Tværtimod, og ved siden af det, at udover at hun har ret, og så en af hendes rettigheder, det er, at han skal forsørge hende stadigvæk, og hun har stadigvæk ret til bolig. Og han har ikke ret til at smide hende ud, og hun må heller ikke tage ud. Og vi har Allah subhanahu wa ta'ala siger, for in kharaj la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujin, at de må ikke smide dem ud, og de må heller ikke tage udenfor. Men hvad hvis nu ventetid er gået, og han har ikke fået hende tilbage? Så bliver skilsmissen kaldt for at-talaq al-ba'in. Nu er det totalt separat. I starten det var delvis separat. Men efter ventetidsperioden den er udløbet, og han har ikke fået hende tilbage, så bliver det hvad? Totalt separeret. Så bliver talaq ba'in. Derefter, hun har ikke længere ret til, at han forsørger hende, og heller ikke til bolig. Det vil sige, hun kan ikke længere kræve det af ham. I en hadith, som er beretet i Sahih Muslim, an Fatima binti Qais, anna zawjaha talaqaha al-batta, wa arsala ilayha bi shay'in fa sakhitathu. Wa dhakara dhalika li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fa qala laysa alayhi nafaqatun wa la sukna. Wa amaraha an ta'tadda 'inda ummi sharik. In as-sahabiyat an Fatima binti Qais, hendes mand har fraskilt hende en total separation. Alligevel, han vil gerne være god mod hende, så har han sendt noget til hende. Men hun kunne ikke lide det. Hun betragter det som ikke nok. Så har hun sagt det til profet Muhammed sallam, så sagde profet sallam til hende, at han ikke længere forpligtet til at forsørge hende, og heller ikke til at skaffe bolig. Og han har beordret hende til at holde sin idde, sin ventetidsperiode, hos en anden kvinde, som hedder Sharik. En sidste ting, før vi går i gang med at læse Sheikh Abdurrahman Sadi bog, omkring, at man gør sin egen skilsmisse afhængig af noget. For eksempel en mand, han siger til kvinden, hvis du går ud, så er du fraskilt. Hvis du ikke laver det ene, så er du fraskilt. Hvis du laver det andet, så er du fraskilt. Han gør hans skilsmisse afhængig af det et eller andet. Han sætter en betingelse til det. Hvis det sker, så er hun fraskilt. Hvornår gælder det, og hvornår det ikke gælder? For det første, ulema, det har nævnt, at den gælder kun, hvis manden er virkelig gift med hende. Det vil sige, hvad hvis nu han er kun forlovet? Han har ikke noget frem at gifte sig. Så siger han alligevel til hende, hvis du ikke hører efter, så er du fraskilt. Gælder det? Svaret nej, det gælder ikke, fordi han er ikke engang gift endnu. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Ahzab, vers 49, Ya ayyuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma talaqtumun. Og de troende, hvis I gifter jer med de troende, og derefter I fraskilt jer fra hende. Så Allah subhanahu wa ta'ala har gjort skilsmissen, når det gælder, som en konsekvens for hvad? For at der har været før en ægteskab. Og derefter I fraskilt hende. Som betyder, at hvis der ikke har været noget ægteskab, så gælder skilsmisse heller ikke. Fordi den ene er afhængig af det andet. Og hvis ægteskab er ikke til sted, så gælder skilsmisse heller ikke. Og i en hadith, som står i Sunan Byer, Sunan Tirmidhi og Sunan Abi Dawud og Sunan Nasai og Sunan Ibn Majah, og imam Tirmidhi han sagde, at hadith er sahih, profeten Muhammad sallam han siger, Laysa ala rajuli talaqun fi ma la yamlik. Mandens skilsmisse er ugyldig over for det, men ikke, han ikke ejer. Og med hensyn til det, som Sheikh Abdul Rahman Sa'di har nævnt, han siger, rahimahullah, og kvinden, som blev fraskilt, og hendes skilsmisse, det er ikke en fuld separation. Det vil sige talaq raj'i, hvor manden har ret til at få hende tilbage. Så sagde han, hun har ret til forsøgning i idda-periode, i ventetidsperiode. Og hendes bedømmelse, det er det samme bedømmelse som resten af hans kone. I enhver ting. Undtagen i al-qasm. Det vil sige overnatning, undtagen il-qasm, med hensyn til overnatning. Og med hensyn til den kvinde, som blev fraskilt 3 gange, eller hun blev totalt separeret på grund af en af på grund af al-fask, det vil sige på grund af raja, eller på grund af, at dommeren har separeret dem, så har hun ikke ret til forsøgning, og heller ikke ret til bolig. Her var Sheikh, han er adskilt mellem 2 situationer. Den ene, talaq raji, og den anden, talaq al-ban. Talaq raji, det er den kvinde, som blev fraskilt, men hun er ikke totalt separeret endnu, så længe hun er i venteperiode. Talaq al-ba'in, det vil sige, hun er totalt separeret. Med hensyn til hende, som ikke totalt separeret endnu, så siger han, at hun har ret til forsøgning i ventetidsperioden. Og hendes bedømmelse, det er den samme bedømmelse som alle andre, alle hans koner. Det vil sige, ud over overnatning, så er hun ligesom hans kone. Det vil sige, hun behøver ikke at tage hijab på. Og der er heller ikke noget imod, at hun pynter sig, hvis hun vil gerne rette op på tingene for at tiltrække manden. Og der er ikke noget i vejen med, at de sidder helt alene, og at de snakker sammen. Det eneste ting, hun har ikke ret til, det er overnatning. Han skal stadigvæk forsøge hende, og hun skal stadigvæk bo hjemme hos ham, osv. Og visdommen bagved det, hvad er det? Det er Allah subhanahu wa ta'ala, som han har sagt, لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Man ved aldrig. Måske Allah subhanahu wa ta'ala, han forandrer situationen. Det vil sige, at de tænker ordentligt over det, og de overvejer situationen, og de fortryder det, der er sket, og så vil de hvad? Vende tilbage. Og så længe hun er ligesom al, hun har det samme bedømmelse som resten af hans kvinder, det betyder, som vi har nævnt, at hvis en af dem dør i den periode, så arver de hinanden. Og at hvis han er gift med fire, så skal han ikke tro, at han er fraskilt, så må han godt tage en anden til. Nu bliver de fem, og det er ikke noget, han må. Så han skal vente til total separation foregår. I den anden tilfælde, det er den kvinde, som bliver totalt separeret. Hvornår bliver hun totalt separeret? Sheikh har nævnt tre situationer. Den første situation, det er, hvis hun er blevet fraskilt tre gange. Den anden situation, det er, hvis det er en khulu. Det vil sige, hun har selv bedt om skilsmissen, og hun har betalt noget penge for det, som plejer at være medgift, mere eller mindre. Og den tredje situation, hvis der er et eller andet, hun har klaget over hendes mand, og hun har kørt sagen op til den islamiske domstol, og hun ønsker, at de bliver separeret, og dommeren har fuldført det. I disse tre tilfælde, så bliver separationen totalt. Det vil sige, de to sidste, efter al-khulu' og efter al-fasr fra dommeren, efter at dommeren har ugyldiggjort ægteskabskontrakt, separationen bliver totalt midt i sammen på stedet. Lige meget om hun har menstruation eller ej. Og i lignende tilfælde, så har hun ikke ret til bolig, og heller ikke ret til forsøgning. Hvis manden frivilligt har for eksempel flere hus, og han har forladet den hus til hende, og giver hende nøglen, hvor hun kan bo ligesom gratis der. Hun behøver ikke at betale husleje eller noget den stil. Eller hvis han har valgt at blive ved med at forsørge hende. Det er noget, han bliver belønnet for. Men det er ikke noget længere en af kvindens rettigheder, og det er ikke, noget længere, hun kan kræve det af ham. Og derefter siger Sheikh, og ventetidsperiode for den kvinde, som har mistet hendes mand, det er, at hun føder, hvis hun er gravid. At hun føder, hvis hun er gravid. Og hvis hun ikke er gravid, så bliver hendes ventetidsperiode 4 måneder, og 10 dage. 4 måneder og 10 dage. Og i løbet af ventetidsperiode, så skal hun lave al-ihdad. Det vil sige, hun viser noget, som er en form for tristhed, når keder det. Og så definerer Sheikh det efter al-ihdad, hvad det er, så sagde han, som er, at hun holder sig væk fra enhver ting, der gør andre mændene ønske at gifte sig med hende. Så som duft og smykker og de flotte tøj og hende og lignende. Og hun skal blive hjemme. Og hun må ikke gå ud hjemmefra i ældreperiode. Med mindre der er noget, hun har brug for om dagen, ikke om natten. Mindre der er noget, hun har brug for om dagen, ikke om natten. Alt det, som Sheikh har nævnt herover i den sidste paragraf, det handler om kvinden, som har mistet hendes mand. Og Sheikh har nævnt, at kvinden, som har mistet manden, hun har en af to situationer. Den ene situation, det er der, hvor hun er gift. Den anden situation, det er der, hvor... Undskyld. Den ene situation, det er, hvor hun er gravid. Den anden situation, det er, hvor hun er ikke gravid. Der, hvor hun er gravid, så bliver hendes ældre, hendes ventetidsperiode, der, hvor hun føder. Lige meget om det er før de 4 måneder og 10 dage, eller om det er efter de 4 måneder og 10 dage. Og hvis hun ikke er gravid, så bliver hendes ældre, hendes ventetidsperiode 4 måneder og 10 dage. I begge tilfælde, så skal kvinden, som har mistet hendes mand, lave ihdad. Hvad er det, hun skal lave? Hun skal holde sig væk fra enhver ting, som gør hende attraktiv til andre mænd, og som gør mændene ønsker til at gifte sig med hende. Og I skal ikke misforstå det her, at kvinden, det betyder, at kvinden, hun viser sig frem for en andre mænd. Det er ikke tilfældet. Men den måde, det plejer at gøre, det plejer at ske, at det er noget, hun gør for en andre kvinder, og de andre kvinder, som har enten en bror, eller en søn, eller en mand, hun vil gerne få ham også til at gifte med en anden en, som kan godt ske, i lignende tilfælde, hvor de ser hen, og de synes godt om hen, og så fortæller de videre til den pågældende person, som ønsker at gifte sig. Det ligner på den måde, det foregår. Så pas på, ikke misforstå det. Og de ting, som gør en kvinde attraktiv til andre mænd, det er duften og smykker, og de pyntede tøj og hænde og lignende, og mascara og lignende. Og dette, det gælder begge tilfælde, både den gravide kvinde, som han sagde, var til hun føder, lige meget om det er over de 4 måneder, 10 dage eller mindre, og den anden, som hun er ikke gravid, og han sagde, at det var 4 måneder og 10 dage. Samtidig i den periode, hun skal blive hjem. Hun skal blive hjem. I begge tilfælde. Og hun må ikke tage udenfor, bare for at lave en tur, eller trække lidt vejr og luft, og lignende ting. Hun har ikke ret til det. Hun må kun gå ud, hvis Hun har brug for det. Der er et eller andet varer, hun skal købe. Det er noget, man har brug for. Og så er det i orden, at hun går ud for at hente det. Andet end det må hun ikke. Og det må hun kun om dagen. Men ikke om natten. Og Sheikh Hever sagde, ikke om natten. Det vil sige, om natten, det er strengt haram. Derfor ulema, det siger, med mindre, det er nødvendigt. For eksempel, pludselig, hun er blevet ramt af en kraftig sygdom, og hun har brug for at sige lægen og lignende tilfælde. Så er det jobben. Andet end det må hun ikke. Det var det, som Sheikh har nævnt. Derefter siger Sheikh Rahimahullah, og hvis man tvivler om skilsmissen, eller om hvor mange skilsmisse har det været, så skal han ikke gå efter det, han tvivler. Og han skal holde sig til det normale tilfælde, at lignende er ikke sket. Den her sætning, som Sheikh har nævnt, det han mener med det, hvis pludselig manden, han tvivler, har han overhovedet fraskilt sig eller ej? Og hvis man siger, at han kan bare spørge hans kone, om han har sagt noget eller ej, forestil dig, at hun har ikke engang været til sted. Og pludselig, han kan ikke huske, har han sagt et eller andet eller ej. Hvad skal han så gøre i lignende tilfælde? Han skal betragte det, som om det ikke er sket. Fordi normalt, det er ikke noget, der er sket. Og så længe han tvivler, om det er sket eller ej, han skal ikke gå efter tvivlsomhed. Også det samme, hvis pludselig han kan ikke huske, har han fraskilt hende. Tre gange eller to gange. Og de kunne ikke huske det. Hvad er det, der er sikkert? Det, der er sikkert, at det er to gange. Og den tredje, det er det, der er tvivlsomt. Og så længe det er virkelig tvivlsomt, det er ikke noget skuespil, han laver, det er virkelig tvivlsomt, så gælder det ikke. Så skal man ikke tage hensyn til det. Fordi det er tvivlsomhed, og tvivlsomhed, man skal ikke gå efter. Og den her sætning, som Sheikh Rahimahullah har nævnt, den er baseret på en af fiqhs fem hovedprincipper, som hedder al-yaqin, la yazulu bishak. Sikkerhed må ikke fjernes eller forlades på grund af usikkerhed eller tvivlser. Og den her princip, der er mange beviser om det, og det er noget, man takler i en selvstændig viden, som hedder fiqhs principper. Og den har vi snakket om en gang før. Og fordi den her princip, den er meget, alle har brug for det i rigtig mange flere forskellige tilfælde. Derfor vi nævner hurtigt nogle eksempler omkring de ting, man tit praktiserer. For eksempel, hvis man har lavet wudu, og så tvivler man, om man har mistet det eller ej. Det, der er sikkert, du har din wudu. Om du har mistet det eller ej, det er noget, du er tvivlsom om det. Så skal du ikke tage hensyn til det. Og så skal du betragte dig selv, at du har stadig wudu. Og så må du lave salat og så videre. Det er omvendt. Du tvivler, om du har overhovedet lavet wudu. Så er det normalt, du har ikke lavet wudu. Du har ikke wudu. Og om du har lavet eller ej, så længe du tvivler det, så skal du betragte dig selv, at du har ikke lavet wudu, og du skal tage wudu, hvis du skal bede eller lignende. Også i salat. Du tvivler, har du lavet salat dhuhr eller ej. Normalt har du ikke lavet. Så skal du leve salat al-dhuhr. Og hvis du er midt i salat, og du tvivler, er det den tredje rak'a, eller den fjerde rak'a? Det, der er sikkert, at det er tre rak'a. Og den fjerde, det er tvivlser. Så skal du ikke tage hensyn til tvivlserne. Så skal du basere på, at du har kun levet tre rak'a. Også hvis du har været syg, eller kvinden har menstruation, og hun skylder nogle dage i ramadan måned. Hun er klar over, at hun skylder 7 dage. Og så tvivlede hun. Har hun fastet alle de 7 dage, eller har hun fastet kun 6? Det hun er sikker på, at hun skylder 7 dage. Og det hun er sikker på, at det kun, hun har fastet kun 6 dage af hendes gæld. Og den 7. det er hun ikke 100% sikker på. Og derfor, hun skal ikke tage hensyn til det, og hun skylder. Og derfor, hun skal stadigvæk faste den 7. dag, som hun skylder. Også, hvis man spiser suhur. I ved godt, hvad suhur. For at man gør sig klar til at faste. Og man tvivler, er al-fajr kommet ind eller ej? Normalt den er ikke kommet ind endnu. Så må du godt spise videre, til du er sikker på, at den er kommet ind, så holder du op. Og det er omvendt. Du tvivler, er tiden til at afbryde faste og spise sol ved solnedgang, er den kommet ind eller ej? Så længe du tvivler det, så er den ikke kommet ind endnu. Til du er sikker på, at den er kommet ind. Og med hensyn til kvinden, som har menstruation, med hensyn til menstruation, der hvor hun har menstruation, og hun tvivler, er hun rent, eller menstruationen er ikke færdig endnu, svaret er, det hun er sikker på, at hun har menstruation. Om hun er blevet rent eller ej, det er noget hun tvivler, og derfor hun skal ikke tage hensyn til det. Så hun må ikke stadigvæk ikke leve salat, og heller ikke faste. Og det omvendt gælder os. Altså den første situation, det gælder hvornår? Lige der, hvor menstruationen er tæt ved at blive færdig. Den anden situation, hun er ren, og menstruationstid, den kommer snart. Og så pludselig hun har set et eller andet, og hun tvivler, er det menstruationsblod eller ej? Så længe hun stadigvæk tvivler det, så hun er stadigvæk ren, hun skal stadigvæk leve sin salat, hun skal stadigvæk faste videre. Og hvis personen skylder en anden en penge, og den pågældende han dør, og han kan ikke huske, har han betalt ham tilbage eller ej, det du er sikker på, at du skylder ham penge. Og så længe du tvivler, om du har betalt ham eller ej, så skal du stadigvæk tilbagebetale. Og i den her, i vores emne skilsmisse, det er det samme. At personen, han tvivler, om han har overhovedet fraskilt sig eller ej. Så længe han tvivler det, så er det ikke noget, man skal tage hensyn til. Også hvis han tvivler, hvor mange gange han har fraskilt, så skal han gå efter det mindste tal, fordi det er det, han er sikker på. Ikke det højeste, fordi det er det, han er usikker på. Og så siger Sheikh derefter, og hvis man har gjort skilsmisse fra sin kone afhængig af en bestemt tid, eller at der sker et eller andet, så gælder den betingelse, han har nævnt, og hun bliver ikke fraskilt til det, han har gjort det afhængig af. Det kommer, og så længe den ikke er kommet endnu, så er hun stadigvæk hans kone. Og det, som Sheikh har nævnt herover, vi prøver lige først at fordybe det lidt. Altså, hvis en mand, han siger til hans kone, i slutningen af den her måned, eller i slutningen af den her år, så er du fraskilt. før tiden kommer, så er hun stadig hans kone. For hun er ikke fraskilt til tiden kommer. Og når man siger, hun er stadigvæk hans kone, det vil sige, hun har stadigvæk alle de rettigheder. Alle rettighederne over for hinanden, de gælder stadigvæk. Og den anden tilfælde, han har nævnt, hvor han har gjort det, hvor han gør skilsmissen afhængig af noget, der sker. Det vil sige, hvor kvinden har valgmulighed. For eksempel, han siger til hende, hvis du gør det ene, så er du fraskilt. Eller han siger til hende, hvis du ikke gør det andet, så er du fraskilt. Og bedømmelsen over de to tilfælde, det er lidt forskelligt og anderledes. Der, hvor man gør fraskillelsen afhængig af noget, som ligger ikke i kvindens hænder. For eksempel i slutningen af måneden, i slutningen af år og lignende. Det, han har nævnt, når det sker, så gælder det sådan en skilsmisse. Fordi intentionen i lignende tilfælde kan ikke være andet end skilsmisse. Tværtimod, når han siger til hans kone, hvis du gør det ene, eller hvis du ikke gør det andet, så er du fraskilt. Herover intentionen kan veje. Hvor hans intention kan muligvis være, at han mener det virkeligt. At hvis hun ikke hører efter, hvad han sagde, så vil han fraskille hende. Hvis sådan er hans intention, alle ulema er enige om, at hvis konen gør det modsat af det, han har nævnt, så gælder det som en skilsmisse. Og han kan ikke bagefter sige, jeg har ikke regnet med, at hun skal lave det. Det gælder som en skilsmisse. Og så er der en anden mulighed, og det er, at hans intention, det er slet ikke, at han virkelig fraskiller sig fra hende. Men det er en form for sværgelse, hvor han bruger det som en trussel. Ligesom han siger, wallahi, jeg vil ikke gøre det, eller wallahi, jeg gør det, han siger i stedet for, eller ligesom han skulle sige, wallahi, du skal ikke gøre det her, eller wallahi, du skal gøre det her, i stedet for, han siger, hvis du gør det her, så er du fraskilt, eller hvis du ikke gør det her, så er du ikke fraskilt. Hvor intentionen, det er ikke, at skilsmissen finder sted, hvis hun ikke hører efter, men det er bare som en sværgelse, som en trussel. I den her tilfælde, ulema har været uenige. Gælder det som en skilsmisse? Eller ej? De fleste ulema, de siger, at det gælder også som en skilsmisse. Det vil sige lige meget, hvad intentionen den er. Når han siger det, så gælder det som en skilsmisse. Og så er der nogle for ulema, og Sheikh al-Islam Demi, han er en af dem, han sagde, hvis intentionen, det er bare en slags trussel, og det er en form for sværgelse, og hvor intentionen, det er slet ikke, at skilsmissen skulle finde sted, så gælder det som en sværgelse. Som betyder, at hvis kvinden har ikke gjort det, har ikke hørt efter, så skulle han betale kafara. En afsoning for sværgelse. Den samme afsoning som en almindelig sværgelse. Og hver afsoning som en almindelig sværgelse, det er noget, vi takler senere hen i en selvstændig kapitel, som fortæller om det her. Og hvis man spørger, hvad er den stærkeste holdning, svaret er Allahu A'lam. Hvad hvis nogen oplever noget lignende, hvad skal man så den pågældende gøre? den pågældende han skal gøre følgende. Han skal vende tilbage til en alim, som han stoler på. Hans viden. Og den fatwa, som den pågældende alim giver til ham, så bliver han bundet til det. Og han har ikke ret til at lede efter, hvad for en sheikh giver ham den tilpassende fatwa i hans situation, som han selv ønsker. Sådan type mennesker, de går efter deres lyst og begær, og de leder ikke efter Allahs pantale bedømmelse. Og det er ikke noget, man må om Allahs pantale beskytte os fra vildt. Og så siger Sheikh til sidst, og separationen bliver totalt, og separationen bliver totalt i 6 tilfælde. Separationen bliver totalt i 6 tilfælde. Der hvor kvinden har mistet hendes mand, og der hvor dommeren, den muslimske dommer, har ugyldiggjort ægteskabskontrakt, og der hvor manden fik penge for at hun skulle fraskille sig fra hende, og det som Sheikh har nævnt her, det svarer til khulu. Og hvis, og der hvor der skete 3 skilsmisse, og der hvor han har fraskilt sig fra hende før at dukhle. Før de har, altså han har lavet ægteskabskontrakt, men de har ikke været alene sammen endnu. Og før det overhovedet skete, så har han hvad? De skændt sammen, der skete et eller andet. Han er fraskilt sig fra hende. Så bliver det også totalt separat. Vi skal nok fordybe den her punkt. Han siger, og der hvor skilsmissen fandt sted før at dukhle, før de kommer til at være alene. Og hvis han fraskilte sig i en ugyldigt ægteskab. Og hvis han fraskilte sig i en ugyldigt ægteskab. Og så længe, det er den sidste. Vi fordyber lige lidt det, som Sheikh har nævnt. Men de fleste af dem, som Sheikh har nævnt, det har vi taget før. Så de 6 tilfælde, som Sheikh har nævnt, hvor separationen bliver totalt, det vil sige, at der er ikke mulighed til at få kvinden, konen tilbage. Der er ikke mulighed til det. Med mindre man laver en ny kontrakt, ægteskabskontrakt. Og disse 6 tilfælde, det er den første, hvis kvindens mand, han er omkommet, han er død. Og det er klart. Den anden tilfælde, hvis de blev separeret fra dommerens side. Og vi har nævnt i de sidste durus, hvornår det kan lade sig gøre. Hvornår det kan lade sig gøre. Så hvis separationen den kommer fra dommerens side, så bliver det også totalt separeret. Så bliver det også totalt separeret. Og den tredje tilfælde, hvis man fik noget penge for at man fraskilte sig, eller for at man har separeret fra sin kone, og det er det, der svarer til khula. Også efter khula, så er der sket en total separation. Den fjerde tilfælde, det er efter den tredje skilsmisse, så bliver også skilsmissen til en total separation. Talaq ba'in. Og den femte tilfælde, det er hvis skilsmissen finder sted, før de engang har været alene. Før dukhla, det er det, man kalder dukhla. Så kommer et spørgsmål. Er det et krav, at der skulle være samleje, for at man betragter, at der er sket dukhla? Eller det ikke et krav, så længe de har været i et sted alene, så er det rigeligt. Og for at bestemme, hvad for en af dukhla, det har et stor betydning. En af betydninger, al-mahr. Fordi hvis skilsmissen foregår efter dukhla, så har hun ret til en fuld medgift. Men hvis det er før at dukhla, så har hun kun ret til halvdelen af medgift. Hvis det er efter dukhla, så en af mandens rettighed over for hende, at hun skal holde idda, ventetidsperiode. Men hvis det er før dukhla, så er der ikke engang en ventetidsperiode. Der er ikke idda overhovedet, som kvinden er forpligtet til at tage hensyn til. Og svaret til det her er, at nogle af khulafa ar-rashidin, de betragter, at bare at de har været alene et sted, det er rigtigt at betragte det som dukhla. Lige meget om der sker, der har været et samleje eller ej. Og sådan er holdningen af de fleste ulema. Og visdommen bagved det, som Imam Ibn al-Qayyim han har nævnt, det er, at om der er sket samleje eller ej, det er ikke nogen, der kan vide det, udover de to. Og derfor, hvis pludselig en af dem begynder at ignorere det, og lyve, og sige, at lignende har ikke sket, eller det omvendt, det ikke sket, og en af dem påstår, at det er sket, så kan der opstå hvad? Skinneri, og der er ikke nogen beviser, der kan være afgøre det. Derfor sagde Imam Ibn al-Qayyim, at i lignende tilfælde, hvor tingene er skjult og gemt, så vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre bedømmelserne afhængige af noget klart, ikke af noget skjult. Og det han sagde, det ligner på en måde det, som ulama nævner omkring, hvornår har man ret til at samle salat og forkorte det i rejsetilfælde. Er det når, hvor, er det når man har taget et eller andet sted, og det er kendt hos folk, at det er et rejsetilfælde? Eller er det kun, hvis det er hårdt rejse? Og hvis det er hårdt, så skal man ikke lave det. Så siger han, at rejserne generelt, det er noget hårdt, det er visdommen bagved, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort det lettere for os med hensyn til salat. At vi må godt forkorte de fire til to rak'a, الصام له أب ظهر وعصر صام أو مغرب عشاء صام. أساسياً من الله سبحانه وتعالى هاي كيوت تي أوهني أ وهاد غايزن أ فدي تي فسكلي فرا منسكة تل منسكة فرا ستد تل ستد فرا تد تل تد ولين نتي نو سكيوت. الله سبحانه وتعالى vil ikke gøre hans bedømmelse afhængig af noget skjult, og som varierer, kan variere meget. Men Allah subhanahu wa ta'ala har gjort hans bedømmelse afhængig af noget klart, som mennesker generelt, de kan let gå efter. Og det er det samme i dukhla tilfælde. At dukhla, hvordan kunne man vide, om der er sket noget eller ej, så længe de har været alene et sted hjem, så forventer man, at normalt, at der vil foregå samleje. Om det er sket eller ej, det vil ikke ændre noget. Som betyder, at så længe de har været alene et sted, hvor man forventer, at en to personer, der har lige ved at blive gift, at i de fleste tilfælde, der vil ske samleje, så længe lignende er sket, lige meget om der er sket samleje eller ej, så bliver det betragtet som dukhla, som betyder, at hvis de har været alene et sted, så og skilsmissen sker efter det, så har hun ret til en fuld medgift, og hun skal holde sin ventetidsperiode. Og hvis det er sket før, skilsmisse er sket før, så hun er ikke forpligtet til en idda overhovedet, og hun har kun ret til halvdelen af medgift. Og så længe han kan ikke kræve af hende, at hun skal lave en idda, det betyder, at han er ligesom alle andre mændene, hvis han ønsker at gifte sig med hende. Så skal det hele foregå med en ny kontrakt. Og så har hun ret til at gifte sig med andre. Hun skal ikke vente på noget som helst. Og den sjette eksempel, hvor skilsmisse er, at det er en total separation. Det er der, hvor skilsmissen foregår i en ugyldigt ægteskab. Og hvilke ægteskab er ugyldigt, det har vi taklet om, når ægteskab, nikah shirar, og nikah tahlil, og nikah al-mut'ah. Disse ægteskab, de er falsk, og de er ugyldige, og som betyder, at selvom der er sket skilsmisse, altså så længe de er ugyldige, så skilsmisse, den har ikke noget betydning herover. Men hvis det sker, så skal man ikke regne med, at man kan kræve, at den kvinde en ventetidsperiode og noget lignende. Det bliver til en total separation. Så bliver talaq, talaq, ba'in. Og før jeg vil aflæse, jeg vil gentage med at læse det, vi har læst igen, for at afslutte det her, så vil jeg nævne en punkt, som to punkter, som er vigtige inden for emnet skilsmisse, fordi vi er færdige med det. Og alhamdulillah, med Allahs mand og hjælp. De to punkter, som Sheikh har ikke nævnt, den ene, det er talaq sarih og talaq al-kinaya. Talaq sarih og talaq al-kinaya. At der er nogle begreber, man bruger, som tyder klart på skilsmisse. Og andre begreber, de er tvetydige. Man kan godt se den, om man mener med det skilsmisse, og man kan godt også sige det samme begreb, om man mener slet ikke skilsmisse omkring det. Og de klare begreber, det er, at man siger til ens kone, du er fraskilt. Og det er noget klart. Når man siger det, så gælder det som en skilsmisse. Lige meget hvad ens intention. Om man sagde det seriøst, eller man sagde det for sjov, det ændrer ikke noget. Om man mener virkelig skilsmissen, eller den er kommet bare ud, det ændrer heller ikke noget. Det gælder som en skilsmisse. Så længe sin sind den er stadigvæk på plads, så gælder det som en skilsmisse. Og det hedder talaq sarih. Det er klart tydeligt skilsmisse. Talaq al-kinaya, det er det tvetydige skilsmisse. Og beviset for det, der var en kvinde, som profet Muhammad sallam har giftet sig med, som det står i Sahih Bukhari. Og efter profeten og den kvinde har været alene, og profeten var lige ved at røre hende, så sagde hun til ham, A'udhu billahi mink, må Allah beskytte mig fra dig. Så sagde profeten sallam til ham, til hende, Laqad udhdi bi'azim, du har spurgt om beskyttelsen fra den almægtige. Irja'i li ahlik. Og ilhaqi bi ahlik. Vend tilbage til din familie. Vend tilbage til din familie som et begreb. Tyder det direkte på skilsmisse? Svaret nej. Men da profeten, han sagde det til hende, han mente med det skilsmisse. Og så længe intentionen med det, vend tilbage til dine forældre, eller din mor, eller din far, hvis ens intention det er skilsmisse, så gælder det som en skilsmisse. Men ens intention det er slet ikke skilsmisse. Man har bare været sur over for hans kone, og han vil helst ikke de være i nærheden af hinanden, så sagde han til hende, tag hjemme hos din mor. Og intention det er slet ikke skilsmisse, så gælder det ikke som skilsmisse. Og beviset for det, som det er også berettet i Sahih Bukhari Muslim, de tre sahaba, og en af dem er Ka'b ibn Malik, som har ikke deltaget til Ghazwat Tabuk. Og den her Ghazwa, det var en af de hårdeste krig, som profet sallam har holdt. Og profet Muhammad sallam, hver gang han tager ud til Ghazwa, til jihad vi sabila, for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, han på basis af den princip, som han har selv nævnt, al-harbu khud'a, at krigen det er baseret på snyderi. Man skal hele tiden skjule sin plan, sin strategi, for at man kan lave så mange fælde som muligt til fjenden. En af de metoder, som profeten sallam hele tiden bruger, han nævner aldrig, hvor er hans mål, alaihissalam. Hvor er det hen, han vil tage? Og hvem vil han angribe? Det nævner han aldrig. Og han kommer hele tiden med tvetydige ord. Og en gang, der var i Ghazwat Badr, den allerførste krig, som profeten sallam og sahaba har deltaget imod kuffar, hvor profeten har personligt deltaget i. Der var, profeten sallam, han ville gerne samle så mange oplysninger fra kuffar Quraysh. Så var der en mand, han gik forbi, så profeten sallam, han har spurgt ham. Han ville gerne høre fra ham, hvor meget han ved. Så sagde man, jeg skal nok fortælle dig, men jeg vil gerne vide, hvem I er. Så sagde profeten sallam, når du fortæller mig, jeg skal nok fortælle dig. Så har man fortalt profeten sallam det, han ved omkring dem, og så sagde han til profeten sallam, hvem er I? Så sagde profeten sallam, nahnu min ma, fra vandet. Og vand, det er ligesom der, hvor der er søer og noget lignende, de har forskellige navn. Og så er der nogle stammer, nogle af dem, de blev kaldt efter det. Og hvad for en profeten, han mente, han har slet ikke nævnt det. Og profeten, han mente ikke engang lignende. Han mente fra ma, det vil sige, vi skabt fra vand. Og så ham der mand, han blev helt, hvad for en ven? Han begyndte at ligesom spørge sig selv, hvad for en ven er det? Er det det ene eller det andet? Og profeten har ikke svaret. Han gik sin vej. Og hvis man siger, jamen, der var sahaba blandt profeten sallam kammerater. Der har været sahaba blandt profeten sallam kammerater. Altså blandt profeten sallam kammerater, de er jo sahaba. De er nogle troværdige personer. Hvorfor vil han ikke nævne det blandt andet til dem? Svaret er, der er jo blandt sahaba nogle forhygler. Og disse forhygler, så længe de skjuler deres hygleri, de bliver behandlet stadigvæk som hvad? Som muslimer. De har de samme rettigheder som andre muslimer. Og sahaba, de begynder ikke at mistænke med mindre de kommer selv med noget mistænksom. Men så længe de ikke kommer med noget, så har man ikke ret til at være begynde at mistænke. Det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet Muhammad sallam forbyder. Men lige til den krig, Ghazwat Tabuk, profet Muhammad sallam har slet ikke skjult noget som helst. Fordi det kræver en høj præparation. For det forberedelse. Krigen, modstanden, den er meget stærk end nogensinde. Alle de andre modstand, de har mødt, det er romerne, det er en hel imperie. Der, hvor de skal træffe den, det er langt væk fra Medina. Og det kræver en ordentlig forberedelse. Og derfor, han har sagt det til al-sahaba, klart og tydeligt, og han har beordret alle mændene, som kan klare at deltage til jihad, de skal alle sammen være med. Fordi han har hørt, at romerne gør sig klar til at angribe. Så vil han træffe den så langt væk fra Medina som muligt. En af de sahaba, som gav ikke, som shaitan har snytten, og deres lyst og begær, det har påvirket dem, tre sahaba. Der var mange hygler, men dem, som var virkelig sahaba, der var kun tre. Og de har virkelig fortrydet det, og de har æret sig over det, de har gjort. Men da profeten sallam kom tilbage, hyglerne, de er kommet alle sammen med undskyldninger, og de er fyldt med løgn. Så har profeten sallam ligesom spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse til dem og tilgivet dem. Men de tre sahaba, de var ikke hygler, og de gad ikke leve over for profeten Muhammad sallam. Så sagde det til ham lige ud, at vi var parat til at deltage, vi var klar, og vi kan, men desværre vi har fyldt vores lyst og begær, og vi fortrød det. Så har profet Muhammad sallam boykotten i løbet af 40 dage. Og den boykotning, det var for de tre bedste, for at de blev renset af den synd, de har begået, til Allah subhanahu wa ta'ala nedsendt en vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala nævnt, at han har tilgivet den. En af de form for boykotning, som blev praktiseret imod dem, at Ka'b ibn al-Malik, fordi han var ung, ikke ligesom en anden sahabi, han var gammel, og han har brug for hans konens hjælp derhjemme. Profeten sallam, han sagde til ham, beordre din kvinde til at holde dig væk fra dig, at hun holdt sig væk fra dig. Så sagde Ka'b ibn al-Malik, skal jeg fraskille mig fra hende? Så sagde profeten sallam, nej, det skal du ikke. Hvad sagde Ka'b ibn al-Malik til hende? Han sagde den samme ord, som profeten har nævnt. Irja'i ila ahlik. Men den ord, som profeten har nævnt, han mente med det, hvad? skilsmisse. Men den samme ord, som Captain Maddox har brugt, han mente med det slet ikke noget skilsmisse. Tværtimod, han har spurgt, om det skal jeg fraskille mig fra hende, så kunne han sige nej. Og det er den type ord, man kalder for hvad? For tvetydig skilsmisse, som er afhængig af intention. Hvis ens intention med det er skilsmisse, så gælder det som skilsmisse, og hvis ens intention med det er ikke skilsmisse, så gælder det ikke som skilsmisse. Og den mest populære ord og begreb, det er, tag tilbage hjem hos dine forældre. Men det er ikke det eneste. Der kan godt være andre ord. Og det næste punkt, det er, hvad hvis nu skilsmisse foregår ikke ifølge synder, men ifølge bid'ah. Hvad hvis nu? Det er den skilsmisse, der foregår til talaq bid'ah. Det vil sige, man har fraskilt sin kone i menstruation, eller der hvor hun er rent, efter der er sket, der har været en samleje. Hans skilsmisse, det er en synd, men så kommer der et vigtigt spørgsmål. Gælder det eller ej? Så kommer der et vigtigt spørgsmål. Gælder det alligevel som en skilsmisse eller ej? Svaret er, at der har været uenighed blandt ulama omkring det. Men uenigheden, den er ikke anerkendt. Fordi den ene side har stærke beviser, og den anden side har svage beviser. Den ene side, det er de fleste ulema, blandt andet de fire kendte imamer. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed ibn Hanbal. Og den anden holdning, det er Ibn Hazm holdning, Imam Ibn Hazm, og Sheikh Islam Damiya, og Imam Ibn Al-Qayyim. Og de siger, den ikke gælder. Og hvis man siger, hvordan kan du sige, den ikke er anerkendt? Og dem, der har den anden holdning, det er Ibn Damiya og Ibn Al-Qayyim jo. Svaret er, om det er anerkendt eller ej, det er ikke afhængig af, hvem der har den ene holdning eller den anden. Det er afhængig af, hvor stærk er deres beviser. Hadith omkring den her sag, som alle ulema er enige om det, som står blandt andet i Sahih Bukhari, den sag, som er sket med Ibn Umar. Den sag, som er sket med Ibn Umar. Hvor han er fraskilt hans kone, da hun havde menstruation, så gik hans far, Umar ibn Khattab, til Prophet Sallam, han har beskrevet ham situationen, så sagde Prophet Sallam, så blev Prophet Sallam sur over det, og han har beordret ham til at få hende tilbage. Og så skal han vente til hendes menstruation bliver færdig, og så bliver hun rent igen, som vi har beskrevet det sidste gang. Den her del af hadith, alle er enige om det. Så kommer nu to tilføjelser. Og disse ulema, de var uenige, hvad for en var den rigtige. Hvad for en har Prophet Sallam har sagt, og hvad for en har han ikke sagt. Men en af dem, som fortæller hadith, ved han tog fejl omkring den sag. Den ene tilføjelse, den står i selve Sahih al-Bukhari. I selve Sahih al-Bukhari, hvor Ibn Umar, han sagde, at profeten, han har tællet det som en skilsmisse. Og den anden tilføjelse, den står i Sunan Abi Dawud, hvor der står, at profeten har ikke tællet det som en skilsmisse. Det er den her tilføjelse, som Ibn Hazm, og Ibn Damiya og Ibn Al-Qayyim har gået efter. Og de troede, at det er den, der er sahih, og ikke den anden. Og de tog fejl. Og det, der bekræfter, at de tog fejl, det er, at der er tre ulema. To af dem før Ibn Hazm-generation. De har nævnt, at ulema inden for hadith alle sammen enige om, at den anden tilføjelse, den er svag. Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, og Imam Ibn Abdelbar, og Imam Ibn Rajab. Og de to, som var før Ibn Hazm, Imam Al-Khattabi, og Imam Ibn Abdelbar. Som betyder, at den forstærkning, som Ibn Hazm har lavet til den hadith, det er en ny holdning, og så længe det er ny, en har nævnt noget lignende før, så er den falsk. I ser, at det, der modsiger, det er, hvad den står i Sahih al-Bukhari selv. Udover det, ham personen, som har selv oplevet sagen, hvem er det? Det er Abdullah ibn Umar. Og Abdullah ibn Umar, hvad er hans fatwa omkring det her? Hvad den fatwa, han giver til folk, når de kommer til ham med den samme sag? Hans fatwa, det er, at den tæller som en skilsmisse. Som det står klart i Muwatta Imam Malik. Og det er ham, der kender bedst til hans egen sag. Udover at der står selv i den hadith, som alle er enige om det, at profeten sallam, han har beordret ham til, at han skal få hende tilbage. Raja'a. Og raja'a kan ikke ske med mindre, der har været en skilsmisse før. Derfor, den anden holdning, den er ikke anerkendt. Wallahu a'lam. Og så afslutter vi med at læse igen det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har nævnt. Han siger, at Allah subhanahu wa ta'ala er værd barmhjertig over for ham i hans bog, Nur al-Basar al-Albab. Og den kvinde, som har talaq raj'i, som er blevet fraskilt, men hun er ikke blevet totalt separeret endnu. Hun har ret til at blive forsørget i iddeperiode, i ventetidsperiode. Og hendes bedømmelse, det er den samme bedømmelse, som resten af mandens kone. I alle ting, undtagen i al-qasm, undtagen i overnatning. Tværtimod, hende der blev fraskilt tre gange, og hende der blev totalt separeret på grund af al-khudu, separation fra kvindens side, eller fra dommerens side. Disse tre har ikke ret til forsørgning, heller ikke til bolig. Og al-idda, for hende, der hendes mand er omkommet, hendes mand, der er død, hendes ventetid, hvis hun er gravid, det er hendes ventetid afslutte, når hun føder. Og hvis hun er ikke gravid, så vil hendes ventetid, den varer 4 måneder og 10 dage. Og i løbet af den her ventetidsperiode, hun skal lave ihdad, som er at forlade enhver ting, som gør hende attraktiv til mændene. Såsom at dufte sig, og at tage smykker på, og pyntet tøj, og hun laver hænder og lignende. Og hun skal blive derhjemme, og hun må ikke tage udenfor i iddeperiode, i ventetidsperiode, med mindre hun går ud for at hente noget, hun har brug for om dagen, ikke om natten. Og før jeg læser videre, der er lige en vigtig ting, jeg har glemt at nævne. Da jeg sagde, at når hendes mand han dør, så det er en måde at vise, at hun er ked af det og trist. Jeg mener ikke med det, at hun skal hyle og rive sin tøj ned og slå ansigtet og lignende. Det der, det er jahiliya gerninger, det er en stor synd, og profeten sallam har forbydet det. Og så siger Sheikh Abdurrahman Sa'di derefter, og hvis man tvivler om selve skilsmissen, eller om antal skilsmisse, så skal han ikke tage hensyn til det, han tvivler, og han skal holde sig til det, han er sikker på. Og enhver person har gjort fraskilse fra hans kone, afhængig af noget tid eller eksistering af et eller andet, så det, han har sat det afhængig af, den gælder, og hun er ikke blevet fraskilt endnu, til den betingelse, han har sat, den finder sted. Og så længe det er ikke, så er hun stadigvæk hans kone. Og den totale separation foregår i 6 tilfælde. Der, hvor hendes mand er omkommet, og der, hvor det er den islamiske dommer, der har separeret dem, og der, hvor skilsmisse foregår med, at man får noget erstatning, noget penge for det, det vil sige khula, og der, hvor det er efter den et tre skilsmisse, og der, hvor skilsmissen foregår før dukhla, før de som brud og hans kone, de har været...
Før de har været alene.
Og der, hvor skilsmissen foregik efter en ugyldigt ægteskab. Det var det, som Sheikh Abdurrahman Sa'di har nævnt. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Og på den måde er vi med Allahs hjælp færdige med emnet skilsmisse.